Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 20. avgust. Vaši su domaćini producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. Šta suštinski znači i koji je krajnji cilj odbacivanja izvještaja Komisije Republike Srpske iz 2004. o Srebrenici u manjem BH entitetu? Sociolog Esad Bajtal.
Da se izbjegne sve ono što sudovi pokazali i dokazali, da se svijetu i Srbija i srpska politika pokušaju prokazati na jedan drugi način. I ne samo svijetu, nego i vlastitoj domaćoj javnosti.
Sve se poklapa sa novim zaključcima SANU-a, dokument broj 2, kaže profesor Slavo Kukić.
Oni se apsolutno preklapaju s onim što danas ili zadnjih 5 godina radi Milorad Dodik.
Govorimo i o sporu Beograda i Prištine oko vlasništva nad akumulacionim jezerom Gazivode, te zašto je u javnoj memoriji Srbije zaboravljeno kako je došlo do gubljenja Kosova. Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
To što mi ne govorimo o stvarima koje su uzrokovale društvo u kojem mi danas živimo i region onakvim kakvim da mi kao mladi ljudi poznajemo, jeste jedna zapravo sistemska odluka.
O jačanju desnice i nesposobnosti Evropske unije da prepozna opasnost tog procesa govori bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić, a Srbiju potresa i priča o još jednoj neuspješnoj privatizaciji prehrambenog giganta PKB-a. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Klub Bošnjaka stavio je veto na odluku o odbacivanju izvještaja o Srebrenici u Skupštini Republike Srpske. Srpski i hrvatski članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i Dragan Čović danas su se ogradili od saopštenja koje je izdao bošnjački član predsjedništva BH Bakir Izetbegović povodom smrti bivšeg generalnog sekretara UN-a Kofi Anana. Izetbegović je juče izdao saopštenje u ime cijelog predsjedništva BH i u svoje ime i naveo da je, citat, Kofi Anan, prema riječima generalnog sekretara UN Antonija Gutjereša, svjedočio i bio učesnik najtežih propusta i grešaka Ujedinjenih nacija koje su dovele do genocida u Srebrenici, završen citat. Ministarstvo inostranih poslova Srbije saopštilo je da je ministrica inostranih poslova i regionalnih integracija Gane Shirley Bočvej, koja boravi u zvaničnoj posjeti Beogradu, izjavila da će ta država razmotriti odluku o priznavanju kosovske nezavisnosti. Podsjetimo, i predsjednik parlamenta Gane Aaron Michael Okwaye izjavio je tokom majske posjete Beogradu da će Gana razmotriti pitanja nezavisnosti Kosova, da bi 8. juna novoimenovana ambasadorica te zapadnoafričke države Selma Frances Mancelegala u Prištini dala akreditive ministru vanjskih poslova Kosova Bedžetu Pacoliju. Glavni tužilac specijalnog tužilaštva Kosova Rešat Milaku izjavio je da je tužilac specijalnog tužilaštva Eljez Bljakaj podnio ostavku zbog poslovne ponude u Sjedinjenim Državama, ali je i dodao da je u njegovoj optužnici sa listama veterana bilo propusta. Nakon konferencije glavnog tužioca oglasio se Bljakaj putem Facebooka, gdje je naveo da njegova ostavka ima dva značaja, protest i poruku. Ispred zgrade Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka održavaju se protesti građana koji zahtijevaju da se utvrdi stvarni uzrok smrti Davida Dragičevića. Protestima prisustvuje i Davor Davidov otac, koji se obratio prisutnima porukom, citat, nečasni pripadnici MUP-a Republike Srpske su ubili moje dijete, završen citat, rekao je Dragičević. Iz koridora Srbije saopšteno je da se ispituju uzroci obrušavanja potpornog zida na koridoru 10 na jugu Srbije kod Grdeličke klisure.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Skoro sedmicu nakon što je objelodanjen novi skandal o seksualnom zlostavljanju u katoličkoj crkvi, Papa Franjo objavio je pismo katolicima širom svijeta osuđujući zločine sveštenstva i zataškavanja seksualnog zlostavljanja, te je tražio pozivanje na odgovornost i poručio nikad više. Nakon što su mediji početkom prošle sedmice objavili ispovijest novih žrtava katoličke crkve u Pensilvaniji, 17. augusta Velika porota objavila da su najmanje 1000 djece bile žrtve seksualnog zlostavljanja oko 300 svećenika u proteklih 70 godina. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao je da je turska valutna kriza rezultat napada na ekonomiju njegove zemlje, ali da oni imaju snage da odgovore. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je na sastanku svoje CDU da ne vidi nikakvu urgentnu potrebu da se Turskoj ponudi financijska pomoć da bi olakšali krizu u koju je zapala njihova nacionalna valuta lira, koja je od početka godine oslabila više od 40%. Na vrhuncu tenzija između Sjedinjenih Država i Turske, u ponedjeljak su Ankari ispaljeni hici na ambasadu SAD-a u toj zemlji. U incidentu na sreću niko nije stradao ili povrijeđen.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Politizacija događaja u Srebrenici iz jula 95. godine, koji su međunarodni sudovi ocijenili kao genocid, nastavlja se u Republici Srpskoj. I dok vlada i predsjednik entiteta ubrzano rade na sprovođenju zaključaka Skupštine, još nisu ni provedene sve zakonom predviđene procedure. Na sceni je dogovoreni scenarij o promjeni karaktera rata u Bosni i Hercegovini i razbijanju zemlje u Sanu, smatraju analitičari. Erdogan Katana bilježi.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda 20. augusta pokrenuo je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa razmatrajući zaključke Narodne skupštine od 14. augusta. Predsjednik kluba Bošnjaka Mujo Hadži Omerović, obrazlažući pokretanje vitalnog nacionalnog interesa, je rekao:
pravno utemeljeno krši se i ustav i zakoni i poslovnici, iako je od predsjednika i vlade previše je. Mislim da je sramna ovo odluka. Kad su Bošnjaci, pitam ih da li je ovo čestitka bajramska ponovo kopati po ranama žrtava.
U zaključcima Narodne skupštine, koji su usvojeni bez prisustva bošnjačkih poslanika okupljenih u koaliciji Domovina, zatraženo je da entitetska vlada odbaci izvještaj koji je usvojila 2004. godine i formira novu međunarodnu komisiju koja bi se bavila stradanjem i Bošnjaka i Srba u Srebrenici u julu 1995. godine. Vlada Republike Srpske također je donijela odluku da u roku od 60 dana bude formirana nezavisna međunarodna komisija sa zaduženjima kakva je zatražila i Narodna skupština. Ubrzane radnje oko formiranja ove nezavisne komisije već je u toku, što je potvrdio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
I nekoliko njih je već prihvatilo, razgovaramo sa jednim od bivših sudija Haškog tribunala.
Da čak i on
bude dio toga, nije još pristao, ali ćemo vidjeti na koji način i da li hoće.
Nakon što je klub Bošnjaka stavio veto na skupštinske zaključke, uslijedit će usuglašavanje na Vijeću naroda te zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske, a ukoliko ne bude dogovora, o njima će konačno riječ dati Ustavni sud Republike Srpske. Za Hadži Omerovića sve ovo što posljednjih dana rade vlada i entitetski predsjednik predstavljaju necivilizacijski čin.
Najradije bi prešutio ovo sve, prespavao, ali ne može, moramo to reagovati. Našli su se kolektivni godišnji odmori. Dakle, kada i Narodna skupština, i Vijeće naroda, i Ustavni sud na godišnjem odmoru, koja je to brzina?
Klub Bošnjaka ne očekuje da će se u ovoj proceduri išta promijeniti i najavljuje da će, nakon što se provedu sve procedure, obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Tako da će se priča o ratnim događanjima u Srebrenici produžiti i nakon oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini. Sociolog Esad Bajtal smatra da sve ovo nije samo dio predizborne kampanje, već nešto što se tiče ukupne srpske politike, kojom se želi promijeniti ne samo ocjena međunarodnih sudova da se u Srebrenici desio genocid nad Bošnjacima, već i karakter rata u Bosni i Hercegovini.
Da se izbjegne sve ono što sudovi pokazali i dokazali, da se svijetu i Srbija i srpska politika pokušaju prokazati na jedan drugi način. I ne samo svijetu, nego i vlastitoj domaćoj javnosti koja je godinama obmanjivana od Miloševića pa do svih narednih režima koji su uglavnom ostajali u nijansi manipulacije, u nijansi prevara, u nijansi otvorenih laži.
Doktor socioloških znanosti i profesor na sveučilištu u Mostaru Slavo Kukić kaže da, s obzirom da je vidio dio tajnog dokumenta Srpske akademije nauka i umjetnosti, takozvani SANU 2, koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, da se teško oteti dojmu da se srpska politika danas oslanja na taj dokument.
Oni se apsolutno preklapaju s onim što danas ili zadnjih 5 godina radi Milorad Dodik. Recimo, dakle, treba stalno opstruirati funkcioniranje državnog parlamenta, stoji u tom dokumentu, stalno onemogućavati donošenje zakona, isključujući jedino one koji su od neposrednog interesa za Republiku Srpsku. Treba stalno temeljem toga dokazivati da je Bosna i Hercegovina nefunkcionalna država i da je najbolje rješenje da ona završi na način koji je pod navodnici prirodan, dakle da dođe do njezine disolucije.
I pored male podrške u svijetu, jer su potezi Narodne skupštine i vlade Republike Srpske osuđeni kako od predstavnika UN-a, State Departmenta, Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i velikog broja evropskih dužnosnika, političari iz Republike Srpske očigledno neće odustati od svoje namjere da bez obzira da li to bilo u skladu sa zakonom ili ne, nametnu svoju istinu o Srebrenici. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Još jedna aktuelna i sporna balkanska tema, Srbija-Kosovo, akumulaciono jezero Gazivode nalazi se na teritoriji Kosova. Taj hidrosistem izgrađen je fondovima budžeta Kosova i Srbije i Srbija nema zakonsko pravo da ga prisvoji, kažu bivši kosovski funkcioneri, i dokumenti Svjetske banke ukazuju na to da je Kosovo bilo uključeno u projekat izgradnje. Detalje ima Amra Zajneli.
Brana Gazivode, koja se nalazi 25 km od Mitrovice, građena je između 1979. i 1984. a radi vodosnabdevanja stanovništva, za industriju, termoelektrane i navodnjavanje. Jezero Gazivode nalazi se u opštini Zubin Potok na severu Kosova sa većinski srpskim stanovništvom, a manjim delom pripada i opštini Tutinu u Srbiji. Na osnovu zvaničnih vladinih dokumenata od hidrosistema Iber Lepenac na Gazivodu u Zubinom Potoku, pijaćom vodom se snabdeva sever Kosova, ali i Priština sa okolinom. Ovaj hidrosistem također isporučuje vodu za termoelektrane u Obiliću, koja se koristi za hlađenje elektrana Kosovo A i Kosovo B, a pored toga vode iz akumulacionog jezera Gazivode koristi se i za navodnjavanje poljoprivrednih površina. U slučaju suše, kao što je bilo 2014. godine, voda iz Gazivode je korištena za punjenje jezera u blizini Prištine, Patlavskog i jezera Badovac. Sam kanal Iber Lepenac dugačak je 49 km od jezera Gazivode do Prištine. Završava se u jezeru Badovac, a prolazi kroz teritoriju pet opština: Zubin Potok, Mitrovicu, Vučitr, Nobilić i Prištinu. Poslednjim izjavama političara na Kosovu i u Srbiji o korekciji granice ili razgraničenju stekao se utisak da Kosovo može da izgubi Gazivode, kojim trenutno upravlja srpska firma na severu Kosova. Kako su zvaničici u Beogradu rekli, jezero Gazivode od strateškog značaja za opstanak Srba na severu. Azem Vlasi, bivši funkcioner Kosova tokom perioda komunizma, a danas advokat i politički analitičar, tvrdi da se jezero Gazivode gradilo sredstvima iz budžeta Kosova. Po njegovim rečima, Kosovo je krajem 60-ih imalo projekat o snabdevanju vodom za potrebe poljoprivrede pod nazivom Ibar Lepenac. Deo koji se odnosi na Lepenac nikada nije sproveden. Vlasi navodi da je za realizaciju ovog projekta uzet kredit u visini od 45 miliona dolara od Svetske banke, za koje je garantovala bivša Jugoslavija, dok je sporazum potpisala federalna jedinica, u ovom slučaju Kosovo, preuzimajući i obaveze iz tog sporazuma. Gazivode je resurs Kosova i po pitanju investicije i po pitanju zakonskog vlasništva kao javni resurs. Nakon proglašenja nezavisnosti, Gazivode se nalazi unutar granica Kosova i Srbija nema ništa sa tim, kaže Vlasi. On dodaje da je svaki pokušaj prisvajanja resursa Kosova neosnovan. Pretenzija Srbije nad resursem Gazivode je samo nastavak politike iz vremena Slobodana Miloševića, kada su mislili da Kosovo sa svim svojim resursima pripada Srbiji, zaključuje on. I profesoru Muhamed Mustafa, savjetnik u Institutu za razvojne istraživanja, inače ministar u vladi bivše Jugoslavije 80. godina, ističe da su jezero i hidrocentrala u Gazivodama u potpunosti izgrađeni fondovima Kosova za privredne potrebe i potrebe građana Kosova. Srbija nije investirala ni cent u izgradnji Gazivoda, čak su i zemljišta na teritoriji Srbije na kojima se nalazi jezero eksproprisana iz kosovskih sredstava, dodaje Mustafa. I on smatra da je van svake logike da Srbija prisvoji ili pregovara o preduzećima koji se nalaze unutar teritorije Kosova i koja su u vlasništvu Kosova. A dokumenti Svetske banke ukazuju da je ceo projekat koštao preko 100 miliona dolara, da je kredit banke bio 45 miliona dolara, dok je ostatak finansiran lokalno putem specijalnog fonda za nerazvijena područja preko lokalne banke, u ovom slučaju Banke Kosova. Kredit Svetske banke odobren je 1971. godine i stupio na snagu u 1972. Kosovski zvaničnici prethodno su izjavili da niko neće moći da prisvoji hidrosistem Gazivode, te da će svaki pokušaj prisvajanja biti čin agresije na Kosovo. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je kazao da se upravo zbog Gazivoda ne sprovodi briselski sporazum o energetici sa Srbijom, te dodao kako od tog hidrosistema zavisi proizvodnja električne energije na Kosovu, ali i vodosnabdevanje jednog dela Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
zašto je zaturen i izgubljen kontekst totalno srpsko-albanskog razlaza i zbog čega je u dijalogu o Kosovu u Srbiji potpuno se prećutkuje odgovornost za dešavanja koja su prethodila ratu 99. godine, odnosno proglašenju nezavisnosti Kosova 2008. Politička i intelektualna elita ćuti o onome što je dovelo do toga da Srbija izgubi dio teritorije, odnosno da građani albanske nacionalnosti svoju budućnost vide jedino u nezavisnoj državi Kosovo. Slušamo Branku Mihajlović.
Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji, koja je rođena posle početka ex-ju ratova 1992. godine, kaže da se o tome šta je prethodilo, šta je kontekst tih događaja, malo ili ni malo zna.
Ne idete ulicom pa vam ispadne kontekst iz džepa pa ga negde usput izgubite, nego to što mi ne govorimo o stvarima koje su uzrokovale društvo u kojem mi danas živimo i region onakvim kakvim ga mi kao mladi ljudi poznajemo, jeste jedna zapravo sistemska odluka.
U školi se to ne uči, kaže Sofija.
Jedina stvar koju možete pronaći u udžbenicima jeste NATO bombardovanje, bez ikakve priče pre toga, bez ikakve priče nakon toga.
A šta bi sve trebalo znati? Sudbina Kosova se rešavala, odnosno Kosovo se gubilo još od 1988. 1989. godine, podseća Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, kada je tadašnji lider Srbije Slobodan Milošević krenuo da takozvanim događanjem naroda ruši stečenu autonomiju pokrajina Kosovo i Vojvodine, 1990. godine novim ustavom Srbije praktično se ukida autonomija. Sledi donošenje Kačanskog ustava kojim je proglasilo odvajanje od Srbije. Kosovski Albanci prelaze u ilegalu, stvaraju paralelne institucije u kojima se školuju, leče, vode politički život, masovno dobijaju otkaze, postaju građani u ilegali. Oni nisu više u državi Srbiji.
U periodu od 1991. do 1997. godine Fond za humanitarno pravo je zabeležio da je preko 18.000 ljudi bilo pozvano, naravno Albanaca, na informativni razgovor. Više hiljada Albanaca je prilikom informativnih razgovora bilo pretučeno.
1998. godine počinju oružani incidenti, pa ozbiljni sukobi između Vojske Srbije i Oslobodilačke vojske Kosova. Nad Albancima su vršeni masovni zločini. Nakon neuspelih pokušaja prekida praktično rata na Kosovu uz mnoštvo zločina za koje se sudilo najvišim oficirima Vojske Srbije u Hagu, Vašington, odnosno NATO, odlučuje da prvi put u svojoj istoriji na tlu Evrope bombarduje jednu državu. Nataša Kandić iznosi podatke Fonda za humanitarno pravo u Beogradu i na Kosovu.
Februara 98. do kraja 2000. godine ukupno imamo 13.535 ljudi koji je izgubilo život ili nestalo. Od toga je 10.317 civila, 8.676 su Albanci civili, 1.196 Srba, 445 Roma, 2.135 pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, 1.080 pripadnika vojske i policije Republike Srbije.
Milošević posle tri meseca priznaje poraz. Nataša Kandić se prisjeća slike dve kolone.
S jedne strane imamo traktore, kolone prema Srbiji. U kolonama sa vojskom i policijom odlazi oko 100.000 Srba. A sa druge strane ogromne kolone Albanaca koji se vraćaju iz izbeglišta, znači između 600 i 800.000.
Otkako se okončao sukob na Kosovu, kaže Sofija Todorović, u Srbiji se ne govori javno o tome zašto je došlo do tog sukoba, kakva je bila uloga države Srbije.
Ljudi nisu imali hrabrosti da kažu da ono što je Srbija radila na Kosovu jeste bilo masovno kršenje ljudskih prava, da ono što je Srbija radila na Kosovu 90. godina jeste bila posledica nacionalističke politike, da Srbija ne želi više nikada da vodi takvu politiku i to je nešto čega želimo da se odreknemo u budućnosti da bismo uspeli konačno da gradimo mir na zdravim osnovama, a ne da zapravo koristimo konfuziju i neznanje i da u neznanju društvo održavamo, pre svega u nerazumevanju. Jer ako nemate znanja, onda ne možete ne razumete stvari koje se dešavaju i tumačite ih vrlo površno i nekako sve svede na mi i oni, ko je zao, ko nije zao i kome nešto hoće da se otime.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U nastavku o jačanju desnice i nesposobnosti Evropske unije da prepozna opasnost tog procesa, bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Krajnja desnica sve više uzima maha, a ta liberalna demokratska Evropa nije na vrijeme shvatila opasnosti koje se mogu dogoditi ako se na vrijeme ne reagira.
šta je sporno u prodaji privrednog giganta PKB-a, Miladin Ševarlić, profesor Poljoprivrednog fakulteta.
Ne vidim razloga zašto mi moramo da privatizujemo PKB i da damo uslove da samo 3 godine mora da nastavi proizvodnja, a posle toga možda radi šta god hoće na toj površini.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik Hrvatske Stipe Mesić dao je intervju Radio Slobodna Evropa u kojem je između ostalo govorio o sporu Crne Gore i Hrvatske oko Jedrenjaka i Jadran, kao i još neriješenom pitanju Prevlake. U razgovoru sa Predragom Tomovićem, bivši šef Hrvatske države, komentariše jačanje desnice u Evropi.
Gospodine Mesiću, kada je o odnosima Crne Gore i Hrvatske riječ, osim sporenja oko Jedrenjaka i Jadran, imamo i neriješeno pitanje Prevlake. Kako to da taj spor ni nakon više od 25 godina nije riješen, iako su diplomatski odnosi Zagreba i Podgorice tokom tog perioda išli uzlaznom putanjom?
Pa ja i sada smatram da su odnosi Hrvatske i Crne Gore dobri. Oni su možda i najbolji, uzimajući u obzir ove druge odnose među zemljama bivše Jugoslavije. Što se tiče ovih nekoliko pitanja, oni se mogu rješavati samo dogovorom i mislim da ni jedno od tih pitanja nije takvo da bi iziskivalo nekakvu veliku brzinu. Naime, što se tiče ulaza u Boku Kotorski zaljev, to pitanje je riješeno na jedan dobar način, ali nije konačno rješenje. Međutim, nema incidenata, nema problema i to uvijek može čekati. Dakle, nema nijednog razloga da se sada ubrzava nekakva arbitraža ili traži sudsko rješenje. A što se tiče Jedrenjaka, isto tako, treba sjesti za stol i riješiti. Krajnja desnica sve više uzima maha, a ta liberalna demokratska Europa nije na vrijeme shvatila opasnosti koje se mogu dogoditi ako se na vrijeme ne reagira. Prije svega Europa snosi odgovornost zbog toga što je ona izjednačila tobože sve totalitarne režime. Moramo reći, istine radi, u Jugoslaviji nije bio totalitarni režim, bio je autoritarni, dakle nešto sasvim drugo od onoga što je bilo iza željezne zavjese. Ali Europa je to u svojoj percepciji, znate, opasnosti od komunizma, sve to prepustila vremenu, a sada vidimo šta se događa. Dakle, Europa nije smjela to na tako jednostavan način izjednačiti, jer nešto što se ne može izjednačiti nije se ni smjelo u to upuštati. Jedan dio krivnje na europskim institucijama, a jedan dio je svakako krivnja u ratnim prilikama kada su svi mislili sve treba iskoristiti da bi se nanijelo šteta onoj drugoj strani, ali onda se tu provuklo i nešto što se nije smjelo provući.
Dakle, svjedočimo jačanju desnice u Europi. U međuvremenu su se aktivirali i novi stari igrači poput Rusije, Turske, Kine sa svojim političkim interesima. Kako se sve to odražava na zemlje Zapadnog Balkana, odnosno kakva je perspektiva po vama regiona u tom kontekstu, interes velikih sila i balkanske političke realnosti?
Ono što za nas mora biti, tako da kažemo, prioritet, a to je da se sve zemlje jugoistoka Europe što prije nađu u euroatlantskim integracijama. Jer samo udružena Europa može biti ozbiljan faktor među svjetskim igračima.
Bio je to bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Intervju Predraga Tomovića sa njim u cjelini je na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Privatizacija poljoprivredne korporacije Beograd PKB-a je katastrofalna jer je cijena koju je odredila država bar 4 puta manja od vrijednosti njene imovine, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Nekadašnji prehrambeni gigant poslije više od 7 decenija pod upravom grada i države od kraja godine mogao bi biti u rukama inostranog vlasnika, priča Zorana Glavunjića.
PKB je nastao davne 1945. kao poljoprivredni kombinat Beograd, prodaje se, kako stoji u tenderu koji je raspisalo Ministarstvo privrede Srbije, po početnoj ceni od 104,5 miliona evra.
Recimo da je to 25% realne cene. Sve liči na to da se namješta za ciljanog kupca i da će možda taj kupac u budućnosti prepustiti svoje vlasništvo pod nekim novim uslovima nekom novom vlasniku.
Kaže agrarni analitičar Đorđe Bugarin. Argument za ovakvo razmišljanje Bugarin vidi u strogo propisanim uslovima za budućeg vlasnika, kao što je da ima najmanje 400 miliona evra prometa u prethodnoj godini, što, kako tvrdi, ne ispunjavaju domaće kompanije iz sektora poljoprivrede, već samo potencijalni kupci iz inostranstva. Privatizacija PKB-a, koji zapošljava oko 1800 radnika, pokušana je 2015. godine po ceni od 154 miliona evra, ali tada nije bilo kupaca. Kasnije su zainteresovanost za poslednju zlatnu koku srpske poljoprivrede kroz zvanične kontakte izrazila Al Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja u Srbiji već ima biznis iz te oblasti. Kompanije iz Kine, Singapura i Velike Britanije, kao i dve firme domaćih privrednika.
Po proceni koju smo mi radili pre par godina, kad je isto trebao da se prodaje PKB, procenjena vrednost i zemljišta i kompletno cijela imovina je bila između 600 i 800 miliona eura. Smatramo da je preduzeće obezvređeno. Nije nam jasno zašto je u odnosu na prošle dve godine pala cena.
Navodi Milisav Đorđević, predsednik samostalnog sindikata PKB-a, koji tvrdi da je samo jedan hektar zemljišta te firme nedavno prodat velikoj svetskoj trgovini za milion evra. Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede, izjavio je 14. avgusta da je na tenderu za privatizaciju PKB-a jedna kompanija otkupila dokumentaciju. Naravno da cena nije niska. Imamo procenjenu vrednost koja je 208 miliona evra i po zakonu o privatizaciji početnu cenu koja je 50% procenjene. To što je država odredila minimalnu cenu ne znači da neko sutra taj PKB ne može da plati milijardu, dve ili pet milijardi dolara, rekao je Stevanović za televiziju Prva. Ako PKB za državu ne može da bude rentabilan, onda ništa, ironično kaže agroekonomista Miladin Ševarlić, profesor na Beogradskom poljoprivrednom fakultetu.
Zemljište je majka svih stvari. Svaki srpski domaćin zna da se njiva ispred kućeg praga nikada ne prodaje. Ne vidim razloga zašto mi moramo da privatizujemo PKB i da damo uslove da samo 3 godine mora da nastavi proizvodnja, a posle toga možda radi šta god hoće na toj površini. Prema tome, to je posao za nadležne državne organe, a ne za ekonomiste.
Strateški značaj i veličina PKB-a, giganta čija imovina je u najbližoj okolini Beograda i koji pokriva 50% njegove potražnje za poljoprivrednim proizvodima, može se i bukvalno vidjeti kroz podatak da se prostire na 300 kvadratnih kilometara, a glavni grad Srbije na 360. Ipak, kroz uspone i padovi razne pokušaje njegovog obezvređivanja, PKB, preko kog je 90-ih i u vreme inflacije i ratova održavan socijalni mir, upao je i u dugove koji danas, prema tvrdnjama iz samostalnog sindikata, iznose oko 80 miliona evra. Đorđe Bugarin kaže da je moćni PKB politika dovela na ivicu propasti.
Partijski kadrovi koji su udomljavani u PKB-u nisu bili u stanju da naprave optimalnu organizaciju, niti da se usprotive onima koji su donosili odluke, jer je država pokušavala da izvuče novac iz PKB-a na svaki način.
Odluka da se počne sa cenom malo jačom od 100 miliona, smatra profesor Miladin Ševarlić, je nepojmljiva.
To je poklanjanje. Minimalna cena jednog hektara zemljišta na ovoj lokaciji, ovako uređenog, uz ovakvu putnu mrežu, uz ovakvu kanalsku mrežu, uz ovako prisutno tržišta, ne može da bude ispod 20.000 evra.
Po tom proračunu samo 17.000 hektara PKB-a koji se prodaju vrede najmanje 340 miliona evra. Posljednji rok za dostavljanje ponuda za privatizaciju PKB-a je 10. septembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Vrijeme je i da ponovimo vijesti dana. Klub Bošnjaka stavio je veto na odluku o odbacivanju izvještaja o Srebrenici u Skupštini Republike Srpske. Kosovski tužilac Bljakaj podnio ostavku zbog poslovne ponude u Sjedinjenim Državama, kaže specijalni tužilac Kosova. Sam Bljakaj se oglasio i rekao da je ostavka protest i poruka. Vlada Kosova poručila da neće više plaćati struju građana na sjeveru Kosova. U Banja Luci ponovo protesti zbog smrti mladića Davida Dragičevića. Potpuno se urušio potporni zid na koridoru 10. Papa o novim slučajevima zlostavljanja. Pokazali smo nebrigu za najmlađe, obećava nikad više. Ispaljeno nekoliko hitaca na ambasadu Sjedinjenih Država u Ankari, nema povrijeđenih. Atina završila program uzimanja strane pomoći. Porodice Južne i Sjeverne Koreje ponovo spojene nakon više od 6 decenija. toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje. Naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.